Yakan vaqeasi haqida oshkorlangan ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy axboroti atalmish zo'ravonlar o'ldirayotgan deb e'lon qilgan ikki nafar hukumat xodimi asli Xitoy qurolli kuchlarining o'qida bo'lgan ekan. Bu amaldorlarning ayollarining oshkorlashicha, G'olam To'xti bilan Abdig'ini turdi vaqea yuz bergan kuni isyonchilar tarafidan go'rovga e'lon qilingan. G'olam To'xti naq maydonda qo'liga kana ilib, Xitoy qurolli kuchlariga biz o'zingizning odami, bizni otmanglar deb murojaat qilgan. Ammo Xitoy askarlari uning murojaatiga parvo qilmagan. Xitoy qurolli kuchlari isyonchilarni qurshab olganda G'olam To'xti bilan Abdig'ini turdimi qo'shib o'q tutilgan.
Bu ta hukumatni o'zini qo'g'daytganligiga ishongachga ajalo siyosat ishlagan ishni sohasi shunda bo'lmadi.
Oilasidagilar jasad va ularning qalliq kiyimidagi izlardan Abdig'ini turdining ko'krak qismiga 4 poy o'q tekkanligini bayqagan.
Yuzik o'ylab shunda ochsam, o'qqa 4 poy o'qni izi yipsa, ashadim oylanib ketdim, doktor xaralab ketdi.
Xitoy taraf yakan vaqeasi haqida e'lon qilgan axborotida yezi boshlig'i G'olam To'xti bilan yezi intizom tekshirish sekretari Abdig'ini Turdining atalmish terrorchilar tarafidan o'ldirilganligini e'lon qilgan va hatto ularga atab motam murosimini o'tkazgan edi. Amerika Davlat Majlisi yillik dokladida Xitoyning uyg'ur siyosatini tanqid qildi va o'tgan bir yilda uyg'ur kishilik huquq vaziyatining texmo nacharlashganligini ilgari surdi. Bu Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar ijroiya komiteti 9 oktyabr e'lon qilgan 2014 yillik dokladda o'tirib qo'yildi. Doklad ko'rsatishicha Xitoy hukumati Uyg'ur elida jiddiy muqimsizlik vaziyatiga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo butun diqqatini nuqul amonlik ham iqtisodiy tadbirlarga markazlashtirib, Uyg'urlarni haqiqiy norozi qilayotgan mavjud masalalarni hal qilishga hech qanday tirishchanlik ko'rsatmagan. Doklad ataqliq Uyg'ur o'qituvchisi Ziyoli Ilhom To'xtining bu yil sentabrda muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi alohida tilga olinib, bu hukm kompartiyaning sezgir masalalarga sabr toqat qilmaydiganligidan yoki Uyg'ur Aqsum rayoniga qaratilgan siyosatini qayta o'ylashib ko'rmaydiganligidan derak berdi deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yig'in chaqirib, Ilhom To'xtini qutuldirish uchun harakat qilish to'g'risida qaror olgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim riyosatchilik qilgan bu yig'in 10-yanning 3-chi kuni ochilgan. Yig'inda Ilhom To'xti tanishtirilgan kitobchi tayyorlab tarqatish. Dunyo miqyosida Ilhom To'xtiga erkinlik temasida imzo to'plash to'lqini qo'zg'ash qatorli qarorlar olingan. Qulqin Esaning bildirishicha, dunyo Uyg'ur qurultiyi yana Ilhom To'xtini Nobel, Rafto va Saharov kishilik huquq mukofotiga nomzod ko'rsatish qatorliq xizmatlarni boshlaydi ekan.
Aningdan keyin Yevropa parlamentiga va shundaqlar har qaysi davlatlarning yerlik milliy parlamentlariga bo'lgan aloqani kuchaytirib, ularga Ilhom To'xti masalasida parlamentlarning va hukumatlarning Xitoyga unum beradigan shakldagi bosimlarni qilishni talab qilib, bu xil harakatlarni e'tiborimiz e'tirishni plan qildik.
Ilhom To'xti bu yil 23 sentabr davlatni parchalash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga buyurilgan edi. Dushanba kuni Malayziyadagi kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qilib, Malayziya doirlarini 155 nafar uyg'ur musofirni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan. Malayziyadagi kishilik huquq tashkilotlari agar bu uyg'urlar Xitoyga qaytarilsa, ularning qattiq jazolanishi mumkinligini ogohlantirgan. Oldin qatta 155 nafar uyg'ur musofir Kuala-Lumpurda qo'lga tushib qolgan bo'lib, bularning orasida 42 er, 37 ayol va 76 kichik bola borligi xabar qilingan. Navbat ularning taqdiri xalqaro jamiyatning kuchlik diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy hukumati 5 oktyabr Bingtuan qurilganligining 60 yilligi munosabati bilan Bingtuan oqtoshliq kitobini e'lon qilgan. Xitoy davlat kabinetining mazkur oqtoshliq kitobida yuqori darajada tashkillik mazkur yerim harbiy kuch Xinjiangning ijtimoiy muqimligini qo'g'dash, zo'ravon terrorlikni bostirishda alohida rol o'ynab keldi deyilgan. 1954 yili bu yer o'zlashtirib Uyg'ur elining iqtisodiy taraqqiyotiga yordam berish nomida qurilgan Bingtuan hozir 3 milliondan ortiq nafosqa sud, soqchi va tirmlargacha barliq hukumat apparatlari hozir bo'lgan Uyg'ur eli territoriyasidagi mustaqil hukumatga aylangan. Amerikadagi Laogai fondi jamiyatining qurg'uvchisi Wuhunda Bingtuanning Uyg'urlarning mavjudligiga zo'r tahdid solganligini eskartib, Bingtuan Xinjiangning oldidagi eng chuqur to'salg'i. U Xinjiang xalqiga ziyonkashlik qilgan, xalqni bostirgan bir qurol dedi. Bu programını kime tayarladı?